Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմին է ներկայացրել կառույցի նորանշանակ ղեկավար Արմեն Գրիգորյանին, ինչպես է պատրաստվում խորհրդի աշխատանքը համակարգել պետական կառույցներում երբևէ չաշխատած Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույց անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Բողոքի ակցիաները Հայաստանում շարունակվում են, գլխավոր դատախազության շենքի առջև հավաքվել էին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները։ Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ հայաստանյան անիրադարձություններին, ինչու Մոսկվան չպաշտպանեց իր երկարամյադաշնակից Սերժ Սարգսյանին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալը դուրս է գրվել բրիտանական հիվանդանոցից, որտեղ բուժվում էր մարտի 4-ից։ Սկրիպալի ու նրա դստեր թունավորման մեջ Մեծ Բրիտանիան մեղադրում է Ռուսաստանին, պնդելով, որ հարձակումն իրականացվել է նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Մոսկվան հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Սկրիպալների թունավորումը հանգեցրել է արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի միջև հարաբերություններում լուրջ ճգնաժամի։ Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Բաշար Ասադը երեք Սոչիում կայացած բանակցությունների ընթացքում ընդգծել են, որ քաղաքական կարգավորումը վերսկսելու լրացուցիչ պայմանների անհրաժեշտությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերով Պուտինը Ասադին շնորհավորել է ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում Սիրիայի կառավարական բանակի նշանակալի հաջողությունների կապակցությամբ։ Մոսկվան, որը Սիրիայում 7 տարի առաջ սկսված պատերազմում Ասադի առանցքային դաշնակիցն է, 2015-ից օթային գործողություններ է իրականացնում սիրիական տարածքում կառավարական ուժերի ժանդակելու նպատակով։ Չեչնիայի խորհրդարանը պետդումայի օրակարգ է մցրել Ռուսաստանի նախագահի լիազորությունների ժամկետներին վերաբերող օրենքի նախագիծ, որի բովանդակությունն առայժմ չի հրապարակվում։ Ավելի վաղ Չեչնիայի խորհրդարանը առաջարկել էր երկրի սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարել, մասնավորապես թույլ տալ, որ նույն անձը նախագահ ընտրվի 3 ժամկետ անընդհատ ներկայիս 2-ի փոխարեն։ Ամերիկյան սենատը կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնում հաստատել է Ջինա Հեսփելի թեկնածությունը, այդպիսով ավարտին հասցնելով բանավեճը, ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց հարցաքննության հետ կապված նրա գործելավոճի շուրջ որոշմանդումների համաձայն Հեսփելը հայտնի է հարցաքննության իր կոշտ մեթոդներով, նա կլինի այս գերատեսչության առաջին կին ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոստանում է պաշտպանել Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդին, եթե նա համաձայնի ապամիջուկ այնացման, և նույն ժամանակ Թրամփը զգուշացրել է լուրջ հետևանքների մասին, եթե Կիմ Չեն ունի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք չբերվի։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունները հաջորդում են Փենյանից ստացված տեղեկություններին, ըստ որոնց հնարավոր է, որ Կիմը հրաժարվի հանդիպել Դոնալդ Թրամփի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Պետական առանցքային մարմիններում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նոր նշանակումները շարունակում են նալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ երկրի պաշտպանական քաղաքականությունը մշակող կառույցի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում նշանակվել է քաղաքագետ Մերժիչ Սերժին նախաձեռնության համակարգող Արմեն Գրիգորյանը։ Երևանի պետական և ամերիկյան Ջորջթաունի համալսարաններում ուսանած Գրիգորյանին այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է անվտանգության խորհրդի աշխատակազմին։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը Արմեն Գրիգորյանի հետ զրուցել է նոր պաշտոնում նրա առաջին աշխատանքային օրվա մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ։
Պարոն Գրիգորյան, դուք երիտասարդ եք, պետական պաշտոններում աշխատանքի փորձ չունեք և կասկածից վեր է, որ ձեր ընդդիմախոսների առաջին քննադատությունը հենց սա է լինելու։
Ընդհանրապես Հայաստանում երկար ժամանակ պետական փորձ ունեցող մարդիկ երկիրը ղեկավարել են և դրա արդյունքները տեսել ենք։ Քաղաքականության մեջ ամենակարևոր բաներից մեկը լեգիտիմությունն է, իշխանությունը, եթե իշխանությունը մարդկանց լեգիտիմությունն է, այս իշխանությունը վարչապետի գլխավորությամբ մեծ լեգիտիմություն ունի, ու դա ամենակարևոր հիմքն է, որպեսզի մենք կարողանանք հետագայում հաջողություն ունենալ։ Բայց կա մի այլ հանգամանք։ Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարությունը աշխատելու է բաց սկզբունքով, այսինքն իշխանությունը ինչ-որ որոշումներ չի ներկայացնելու գահանրությանը պարտադրի։ Հանրությունը ներգրավելու է եւ քաղաքականության մշակմանը, ինչ որ ձեւով նաեւ հնարավոր է իրագործմանն էլ, բայց հիմնականում իրագործումը կմնա գործադիրի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ քաղաքականության մշակման ընթացքում հանրության ներգրավումը այն ամենակարևոր երաշխիքն է, որ մենք չենք սխալվի, մենք ապավինում ենք, որ հանրությունը շատ բարձր գիտակցություն ունի, հանրությունը խելացի է և նրանց ներգրավումը մինիմալիզացնելու է մեր սկալները, հենց շարժումն էլ ցույց տվեց, որ հանրության գիտակցությունը բարձր մակարդակի է և Հայաստանում ուղղակի ժողովրդավարությունը կարող է շատ բարձր մակարդակով աշխատել և այստեղ ես կասկած չունեմ, որ երիտասարդները, ովքեր պետական պաշտոններում են, կկարողանան դա օգտագործել, բայց ասեմ նաև ավելին, պետական կառավարման կոնկրետ չունեմ, բայց ունեմ կառավարման մեծ փորձ, դիտորդական առաքելությունում 3000 դիտորդ են եղել, որի կառավարումով մենեջմենտով զբաղվում եմ եւ համոզված եմ, որ դա մեծ փորձ է, մոտ օրինակ 40-45 հոգանոց կառույց ղեկավարելու եւ քաղաքականություն մշակելու համար։ Նոր սահմանադրությամբ անվտանգության խորհուրդը գլխավորում է վարչապետը, ինչպես նաեւ սահմանադրության պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները սահմանում է անվտանգության խորհուրդը։ Այսինքն անվտանգության խորհրդի վրա մեծ պարտականություն է դրված պաշտպանության ոլորտի ուղղությունները նշելու և ձևավորելու համար։ Անհրաժեշտ է ունենալ նոր կադրեր, կառույցը կայացնել, որտեղ սահմանադրության պահանջների ըստ կառույցը նոր տեսք պետք է ստանալ, և առաջնահերթությունները մոտավոր Հայաստանի համար հայտնի են անվտանգության ուղղությունները, բայց անհրաժեշտ է հետազոտություն կատարել և քաղաքականություն մշակել։ Ես ուզում եմ ասել, որ նոր Հայաստանում քաղաքականության մշակման հիմքում հիմնարար սկզբունք է լինելու գիտությունը, անհրաժեշտ է գիտությունը բերել քաղաքականության մշակման ոլորտ և նոր թափ տալ քաղաքականության մշակման և հենց գիտության շնորհիվ էլ, գիտության օգնության շնորհիվ հասկանալ այն ուղղությունները, որոնցով պետք է Հայաստանում գործող պետական կառույցները աշխատեն։
Անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը։ թվականի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի սասնածրերի անդամների հետագա ճակատագիրը ճակատագրի շուրջ քննարկումները չեն դադարում, այն բանից հետո երբ դատարանը մերժեց նրանց խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, սասնածրերի կողմնակիցները փակեցին Արշակունյաց փողոցան, հետագայում արդեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո ակցիան դադարեցվեց, սակայն դատելով նաև խմբի անդամների, մասնավորապես Վարուժան Ավետիսյանի վերջին հայտարարություններից, նրանց անհապաղ ազատ արձակելու պահանջը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է նաև արդարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը, մանրամասները կներկայացնի Արտակ Համբարձումյանը։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի իր գործողություններով չպետք է վնասի ընդհանուր շահը, այսօր անդրադառնալով սասնածրեր զինված խմբի անդամների ազատ արձակման պահանջով բողոքի միջոցառումներին, ասաց արտարադատության նորանշանակ նախարար Արտակ Զեյնալյանը։
Կարծում եմ պետք է մարդիկ հաշվի առնեն, որ իրականացնում են բողոքի ակցիաներ, նաև կարող են միջամտել այլոց իրավունքներին և ազատություններին, պետք է կարողանան իրենց հաշիվ տալ։ Եվ երեկ հայտարարվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, նաև հարցազրույցով հանդես է եկել Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ամենաթողության մթնոլորտը կարող է կործանել երկիրը։ Հիմա յուրաքանչյուրը պետք է հաշիվ տա իրեն և իր գործողությունները այնպես անի, որպեսզի չվնասի ընդհանուր շահը։ Այս հեղափոխությունը բացառիկ հեղափոխություն է, որ աշխարհում տեղի ունեցել, և յուրաքանչյուրս պատասխանատու ենք դրա համար։ Եթե մեր մտքով ինչ-որ բան է անցնում, ապա պետք է չբացառենք, որ դա կարող է հակասել ուրիշների կարծիքներին, և դա պետք է օբյեկտիվության սահմաններում քննվի եւ լուծում ստանա։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գravelուց հետո 2 տարի կալանքի տակ գտնվող Սասնա ծռերի աջակիցները հետևելով վարչապետ Փաշինյանի կոչին 3 վերականգնեցին շուրջ 24 ժամ կաթվածահար արված Արշակունյաց պողոտայի երթևեկությունը։ Այդուհանդերձ Սասնա ծռերի համախոհները շարունակում են փակպահել Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանի մուտքերը, արդեն 2 օր թույլ չտալով, որ զինված խմբի անդամները տեղափոխվեն դատարանից։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում կուտակվել են բազմաթիվ անարդար որոշումներ ու դատական խնդիրներ, ուստի կառավարությունը պետք է տալ ժամանակ դրանցով զբաղվելու համար, կարծում է նախագահ Արմեն Սարգսյանի խորհրդական Թևան Պողոսյանը։
30 տարի այս հանդուրժել ենք, եկեք այս 1 ամիսն էլ օրինակ, կամ չգիտեմ, 1 շաբաթ կամ լավ 1 օրն էլ հանդուրժենք, մարդիկ այդ աշխատանքով զբաղվեն, ասել են, հասկացել են, առաջնայնությունն է իրենց համար եւ զբաղվելու են։ Եթե մենք ինքներս համբերատար չենք լինելու, որ հասկանանք այս խնդիրը ընդմիշտ է լուծել, անշրջելի, անվերադարձ, դա է կարևորը, ապա մենք ուրեմն ինքներս նպաստում ենք նրա, որ ամեն ինչ ցանկանում ենք հին մեծ ձևով մնա, զանգով դատեն, զանգով բաց թողեն։
Սասնացրերի աջակիցների փոխանցմամբ 3 ուշ երեկոյան տեղի ունեցել իրենց ներկայացուցիչների խմբի հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Քննարկված հարցերի մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Արտակ Համբարձումյանն էր ներկայացնում։ Քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների թեման այսօրին շարունակում է հանրային օրակարգում գերակա մնալ։ Այսօր առավոտվանից բողոքի ակցիայեր կազմակերպել գլխավոր դատախազության շենքի առջև։ Բողոքի գործողության մասնակիցները հիմնականում կենտրոնացել էին վերջին շրջանի ամենաղմկահարույց դատական գործերից մեկի՝ Սամվել Բաբայանի դատավարության վրա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այսօր մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա անցկացրեցին գլխավոր դատախազության եւ Վճռաբեկ դատարանի շենքերի առջև։ Վերջերս ձևավորված քաղբանտարկյալների պաշտպանության խմբի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, պահանջում են արդարացնել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին եւ ազատ արձակել իր բնորոշման բոլոր քաղբանտարկյալներին։
Արտահերտ ընտրությունները առանց քաղբանտարկյալների ազատ արձակման չեն կարող համարվել լեգիտիմ, որովհետեւ այս մարդիկ կոնկրետ նախորդ ռեժիմի համար լինեն կանկեղծ, շատ ավելի վտանգավոր են համարվել, քան մենք բոլորս, որոնք մնացել են ազատության մեջ։ Լինի դա քաղաքական գործիչ, քաղաքացիական ակտիվիստ կամ սովորական քաղաքացի։ Եթե մենք գնում ենք արտահերտ ընտրությունների, իսկ դա քաղաքական պահանջ է եւ հասարակական տրամադրությունների պահանջ է, մենք առանց քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու չենք կարող լեգիտիմ համարել այդ ընտրությունները, եւ ես կարծում եմ նոր կառավարությունը դա շատ լավ հասկանում է, եւ դա շատ լավ հասկանում է նաեւ հանրապետականը, եւ դրա համար էլ փորձում է ամեն ինչ անել, որ այդ քաղբանտարկյալների հարցը երկար ձգվի։
Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ընդհանուր իրավասության դատարանը Ղարաբաղցի նախկին զինվորականին մեղավոր էր ճանաչել, հաստատելով, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել եւ պահել ապօրինի ռազմամթերք Իգլա Զենիթահրթիռային համալիրը, որևէ մեկը դատարանում Բաբայանի դեմ ցուցմունք չէր տվել։ Բաբայանը մեղավոր էր ճանաչվել նաեւ, որ փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրո թղթադրամներ, այնինչ նա պնդել էր, որ ռուսաստանաբնակ ընկերոջից պարտքն է ստացել։ Ակցիան նախաձեռնած Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարեց, իրենց բողոքը ոչ թե նոր կառավարության դեմ է, այլ գլխավոր դատախազի եւ Վճռաբեկ դատարանի, եւ որ իրենց պահանջները ներկայացնում են հենց այս մարմիններին։
Մենք ունենք իշխանություն, որը ունի գլուխ, բայց չունի մարմին։ Այն առումով, որ ազգային ժողովում դեռ իրավիճակը փոխված չէ, դատական համակարգը ամբողջությամբ գտնվում է նախկին ռեժիմի ազդեցության տակ, եւ դատախազությունը դարձել է այն միջնորդ գործիքը, որը ազդում է դատավորների վրա։ Հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ կառավարության գործնեություն, երբ որ ասում են սաբոտաժի ենթարկել, այդ սաբոտաժի ենթարկելու գործիքներից մեկն էլ է, երբ որ գլխավոր դատախազը հայտարարում է, որ Հայաստանում քաղաքբանտարկյալներ չկան։
Թևանյանը հիշեցրեց, որ Բաբայանի պաշտպանները բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան, որն էլ Երամսյա ժամկետում պետք է որոշում կայացնի գործը վարույթ ընդունելու մասին, եւ չնայած 3 ամիսը չի լրացել, իրենք շարունակում են պնդել՝ օր առաջ Բաբայանը պետք է արդարացվի եւ ազատ արձակվի կալանավայրից, քանի որ երկրում քաղաքական իրադրություն է փոփոխվել։
Սամվել Բաբայանը համաներման տակ չի կարող ընկնել այն պարզ պատճառով, որ իր մասով հայցադիմումը ներկայացված է արդարացման պահանջով։ Համաներում դա նշանակում է իրենք կատարել են հանցագործություն, ուղղակի ներման տակ են ընկնում, դրանք տարբեր ինստիտուտներ են։
Դատախազության մոտ կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասին պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մայիսի սկզբին ազգային ժողովը չկարողացավ սահմանարական դատարանի անդամի թափուր պաշտոնի լրացման համար ընտրությունները հաջողությամբ ավարտին հասցնել նախագահ Արմեն Սարգսյանի առաջարկով երկրի բարձրագույն դատականացյալի անդամի պաշտոնում առաջադրված Էմիլ Բաբայանը, որն ի դեպ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդականն է, բավարար թվով քվեներ չավաքեց։ Բաբայանի առաջադրումից հետո նախագահ Սարգսյանն ազգային ժողովին ևս մեկ թեկնածու պետք է ներկայացներ, բայց չնայած վերջնաժամկետի լրանալուն դա դեռ չի արվել, թե ինչու, կիմանանք Սիսակ Գաբրիելյանից։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է իրավաբանական հանրության առաջարկությունը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուկ առաջադրի միայն այդ հարցով լայն խորհրդակցական գործընթացներ կազմակերպելուց հետո։ Նախագահի աշխատակազմից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ համապատասխան աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Արմեն Սարգսյանին այս հարցով դիմաց ավելի քան երկու տասնյակ իրավաբանական կազմակերպության ներկայացուցիչները ողջունում են այս որոշումը։
Վստահության ձևավորման տեսանկյունից սա շատ կարևոր ընթացակարգ է և անթույլատրելի կլիներ, և դա ըստ էության սահմանադրական դատարանի հեղինակության տեսանկյունից չափազանց անընդունելի կլիներ, եթե դատավորի թեկնածուները առաջադրվեն ստվերային պայմանավորվածությունների և համաձայնությունների արդյունքում։
Չադրական եմ դա հանձնում, որովհետև վերջին հաշվով եկել այն ժամանակը, երբ որ հանրությունը պետք է տեղեկանա, թե կոնկրետ տարբեր մարմիններում առաջարկվող թեկնածուն ինչու առաջադրվեց, արդյոք արժանի է նման առաջադրմանը, թե ոչ։ Այսինքն հասարակության համար ամեն ինչ պետք է լինի տեսանելի։
Սահմանադրական դատարանում այս պահին դատավորի մեկ թափուր պաշտոն կա։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ նախագահ Արմեն Սարգսյանն այդ պաշտոնում խորհրդանին էր ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը։ Ընդդիմադիրները սակայն բոյկոտեցին քվեարկությունը, ինչի արդյունքում թեկնածուին չհաջողվեց ստանալ խորհրդանի 3/5-ի 63 պատգամավորի աջակցությունը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, նախագահը պետք է մինչև մայիսի 14-ը ներկայացներ նոր թեկնածու։ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակից սակայն այսօր փոխանցեցին, որ նախագահը իր նախաձեռնության մասին գրավոր տեղեկացրել է ազգային ժողովի նախագահին, վստահեցնելով, որ կձեռնարկի անհրաժեշտ բոլոր քայլերը ողջամիտ ժամկետում թեկնածուին առաջադրելու համար։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի կարծիքով ճիշտ կլինի, որ թեկնածուին ընտրի նախագահի կողմից ստեղծված մրցութային հանձնաժողովը։
Բոլորը պետք է տեսնեն, թե թեկնածուն ինչպես է պատասխանում առաջադրված հարցերին և ինչպիսի որակների է նա տիրապետում, որովհետև իրականում միայն ինքնակենսական տվյալները, որը ներկայացվում է հասարակությանը, դա շատ քիչ է, որպեսզի հասարակության համար պարզ լինի, թե արդյոք նա ստրանից թեկնածու է, թե ոչ։
Իրավունքի Եվրոպա հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի խոսքով, իրենց կազմակերպությունը դիտորդի կարգավիճակով ուշադրությամբ կհետևի, որ նախագահի կազմակերպած գործընթացները լինեն թափանցիկ ու արդարացի։
Մենք հենց այդ գործունեությամբ ենք զբաղվելու և չենք մտնելու առաջարկությունների կամ գնահատականների դաշտ մինչև դիտորդական առաքելության իրականացումը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի համար մրցույթի անցկացումը անհրաժեշտ էին համարել նաև մայիսի 4-ին խորհրդանում քվեարկությունը բոյկոտած ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հանրապետական խմբակցությունը, սակայն, մրցույթի անցկացումը պարտադիր չէր համարել։
Սիսակ Գաբրիելյանն էր ներկայացնում։ Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Հայաստանյան վերջին իրադարձություններին, գլխավոր հարցը, որ այսօրին հուզում է արևմտյան լրատվամիջոցներին, վերլուծաբաններին մեկն է. Ինչու Ռուսաստանի ղեկավարությունը չնկատեց Հայաստանում հեղափոխության հասունացումը, բացի այդ, ինչու, երբ լիարժեք ճգնաժամն արդեն իսկ տեսանելի էր, Մոսկվան չփորձեց քայլեր ձեռնարկել իր ամենահավատարիմ դաշնակիցներից մեկի Սերժ Սարգսյանի փրկության համար։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Նախկին լրագրող և քաղ բանտարկյալ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած շարժումը պայքարել է Սերժ Սարգսյանին և նրա հենարան ՀՀԿ-ին իշխանությունից զրկելու համար։ Ինչպես և Սերբիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, այլ երկրներում, Հայաստանում էլ բողոքի շարժման մասնակիցների մեծ մասը երիտասարդներ էին։ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում միայն խթանել է հանրության զայրույթը։ Թվում էր, թե նման բողոքները չափազանց լուրջ մարտահրավեր են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համար, ով սարսափում է իր երկրում զանգվածային անհնազանդության և գունավոր հեղափոխության մտքից, բայց այդ դեպքում ինչու նա չփորձեց միջամտել հայաստանյան զարգացումներին։ Foreign Affairs հանդեսի վերլուծաբան Լյուքն Ահմադ Ուեյի կարծիքով պետք է գիտակցել, որ չնայած ավտորիտար ղեկավար լինելու համբավին, Պուտինը նախ եւ առաջ ուզում է ոչ թե սատարել ավտորիտար ռեժիմներին, այլ պահպանել աշխարհ քաղաքական հավասարակշռությունը։ Ուկրաինա, Մոլդովա, Ղրղստան, Վրաստան, այս երկրներում տարբեր ժամանակաշրջաններում Պուտինը մերթ սատարել է ավտորիտար լիդերներին, մերթ ողջունել է դեմոկրատական իշխանապողությունը եւ բոլոր դեպքերում օգնել է այն ուժերին, որոնք պայքարել են հակառուսական թևի դեմ։ Foreign Affairs-ի փորձագետը նշում է, որ Վլադիմիր Պուտինը հետխորհրդային տարածքում կամ որևէ այլ երկրում ավտորիտար լիդերին օգնելը ինքնանպատակ չի դարձրել եւ որևէ մեկին չի պաշտպանել Ռուսաստանի շահերի հաշվին։ Հայաստանի պարագայում Պուտինը թերևս ոչ շատ խանդավառված, այնուամենայնիվ ընդունել է Փաշինյանի հաղթանակը, քանի որ ի տարբերություն ուկրաինական դեպքերի, հայաստանյան շարժման ղեկավարը հավաստիացրել է, որ աշխարհ քաղաքական ստատուս քվոն փոխելու ծրագիր չունի։ Պուտինը ժամանակին հսկայական միջոցներ է հատկացրել Վիկտոր Յանուկովիչին սատարելու համար, բայց վերջինիս քաղաքականությունը հանգեցրել է նարնջագույն հեղափոխության։ 10 տարի անց Մոսկվան չի կարողացել կանխել Ուկրաինայում հակառուսական ուժերի հաղթանակը։ Դա հաշվի առնելով Պուտինը հասկացել է, որ Հայաստանում էլ չափազանց ոչ պոպուլյար ղեկավարին բացահայտ սատարելու փորձը կհանգեցնի համաժողովրդական ընդվզման։ Ակնհայտ է, որ Պուտինը դեմոկրատիայի առաջամարտիկ չէ եւ հնարավորության դեպքում բնականաբար կնախընտրեր գործ ունենալ իր պես դիկտատորների հետ, բայց ոչինչ չի վկայում այն մասին, որ Պուտինը պատրաստ է իր հաշվին օգնել մեկ ուրիշ դիկտատորի։ Պուտինը մերվել է Փաշինյանի հաղթանակի հետ, գիտակցելով, որ Հայաստանի հանրապետականների կառավարությանն աջակցելու որևէ փորձ անխուսափելիորեն կձախողվի։
Ներկայացնում էր Արմեն Քոլյանը։ Երևանյան մամուլը եւս շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ ներքաղաքական զարգացումներին, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել Հայաստանում իրականացված Թավշյա հեղափոխությունը եւ հաջորդած զարգացումները։ Ժամանակը գրում է. Հրահրվում են արդյոք հանրային բողոքի տարբեր դրսևորումները որևէ կենտրոնից ընդդեմ նոր կառավարության, ընդդեմ Թավշյա հեղափոխության եւ նրա վարչապետ դարձած առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի, թե ոչ։ Այս օրերին այդ հարցը հնչում է ավելի ու ավելի հաճախ, հաշվի առնելով բողոքային դրսևորումները, որ տարբեր սոցիալական խմբերում արտահայտում են տարբեր պատճառներով, կամառիթներով, փակելով փողոցներ եւ փաստացի խնդիրներ ստեղծելով նոր կառավարության բնականոն աշխատանքի համար։ Այս իրավիճակում սոցիալական եւ տարաբնույթ բողոքների տարբեր դրսևորումները կարող են ունենալ տարբեր աղբյուրներ, ինքնաբուխից մինչեւ իհարկե քաղաքական դրդապատճառ պաճառներ եւ քաղաքական ականջներ։ Վերջին հաշվով Նիկոլ Փաշինյանի ձախողումը ներկայումս ձեռնտու է գրեթե բոլորին, կամ ավելի շուտ դժվար է գտնել քաղաքական ուժ, որին ձեռնտու չէ նոր կառավարության եւ մասնավորապես Փաշինյանի ձախողումը։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանի թիմի համար այդ իրավիճակը չպետք է լիներ անսպասելի։ Ըստ այդմ հարցն այն է, թե ինչ քայլեր են նախապատրաստված դրա համար, գրում է Ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Շատերն են փորձում այս օրերին Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացները ներկայացնել որպես ներքաղաքական պայքար, բայց դա մեղմ ասած հեռու է իրականությունից, այնպես չէ, որ ապրիլի սկզբին անդիմադիր կուսակցություններից մեկը պայքար սկսեց իշխող կուսակցության դեմ եւ հաղթեց։ Դա պայքար էր ոչ թե երկու կուսակցությունների, այլ համարի ամբողջ ժողովրդի եւ իշխանությունը բռնազավթած մարդկանց փոքրաթիվ խմբի միջև, եւ այնինչ տեղի է ունենում այսօր, այդ պայքարի շարունակությունն է ու դարձյալ որևէ կապ չունի ներքաղաքական գործընթացների հետ։ Իրականում խոսքն ընդհանեն այն մասին է, որ տարիներ շարունակ իշխանությունը բռնազավթած եւ միլիարդներ կուտակած մարդկանց փոքրաթիվ խումբը, որի մեջ իդեպ ՀՀԿ քաղաքական թևի ներկայացիչները չեն մտնում, փորձում է նորից նստել ժողովրդի վզին։ Իսկ Սերժ Սարգսյանն իր նեղ կռուգով ընդհանրապես փորձում է ՀՀԿ-ն օգտագործել որպես զենք այդ նպատակին հասնելու համար, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Տեղի ունեցած հեղափոխության պատճառներից մեկն այն էր, որ իշխանությունը ջախջախիչ պարտություններ կրել քարոշչական պատերազմում։ Բացահայտվեց, որ քարոշչության պատասխանատուններն անհուսալիորեն հետ էին մնացել կյանքից և գտնվում էին 70-ականներին ձևավորված կարծրատիպերի ազդեցության տակ։ Բերեմ մի պարզօրինակ. նախագահի 10 ռոպեանոց ելույթները, որոնք Բաղրամյան 26-ից պարտադրում էին ամբողջությամբ ցույց տալ բոլոր հեռուստաընկերություններին, ունային ոչ թե զրոյական, այլ բացասական քարոշչական էֆեկտ։ Պաշտոնական քարոզիչներին թվում էր, թե այդ պիսով քաղաքացիները, որոնք դիտում են նման ելույթներն ու ռեպորտաժները կսկսեն սիրել իշխանություններին եւ գնահատել նրանց կատարած աշխատանքը, բայց ազդեցությունը ճիշտ հակառակն էր, գրում է առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Հիմա էլ Փաշինյանն է շատ երևում եթերում, բայց ոչ ոք չի պարտադրում նրան ցույց տալ, վարչապետին ցույց են տալիս, որովհետեւ դա հերոստատիտողներին հետաքրքրում է, իսկ հետաքրքրում է այն պատճառով, որ իսկապես նա վարչապետ է դարձել ժողովրդի կամքով, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը. Ժողովուրդը հերթագրում է. Թավշյա հեղափոխության հաղթանակից հետո շատերն ակնկալում են փոփոխություններ նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմում։ Սա անհրաժեշտ է հատկապես խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից առաջ, քանի որ ԿՀ գործող կազմը նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի գլխավորությամբ ասոցացվում է ընտրակեղծարարության հետ։ Երեք ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Տիգրան Մուկուչյանը հարցին մտածում է հրաժարական տալու մասին, պատասխանել է. Պետք է նկատի ունենանք, որ ԿՀ-ն կազմակերպում է թիմ ընտրությունները, որոնք պետք է տեղի ունենան հունիսի 10-ին։ Ինչ վերաբերում է հրաժարականին առնչվող խնդիրներին, այս պահում օրակարգում նման խնդիր չկա, ժողովուրդ հերթի հետ զրույցում ասել է ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային թեմաների մասին, Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են հայտարարել, որ աջակցելու են պաշտոնական Դամասկոսին Սիրիայում գործող իրենց բնորոշման պահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարում։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է երեք Սոչիում, որ նախապես չհայտարարված այցով ժամանել էր Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ասադը։ Հիշեցնեմ, որ սա Ասադի երկրորդ այցն է Ռուսաստան 2017 թվականի նոյեմբերից ի վեր։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Բաշար Ասադը 3-5 օրը բանակցություններ են վարել Սոչիում։ Ինչպես անցած անգամ, այս անգամ էլ այցի մասին նախապես չի հայտարարվել։ Կրեմլի հաղորդագրություն և տեսագրություն է տարածել հանդիպումից հետո միայն։ Ասադը, որ չափազանց քիչ է այցեր կատարում իր երկրից դուրս, վերջին անգամ Պուտինի հետ հանդիպել էր նորից Սոչիում անցած տարի նոյեմբերին։ Ասադի հետ հանդիպմանը Սոչիում ներկա էին նաև Ռուսաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների պաշտոնակատարներ Սերգեյ Շոյգուն և Սերգեյ Լավրովը։ Սոչիում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներն ընդգծել են քաղաքական կարգավորումը վերսկսելու լրացուցիչ պայմանների անհրաժեշտությունը։ Մի քանի ամիս առաջ, հունվարի նույն Սոչիում, ռուսական կողմի նախաձեռնած Սիրիական երկխոսություն կոնգրեսին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ՄԱԿ-ի հովանոներքո Ժնևում կազմակերպել Սիրիայի նոր սահմանադրության կոմիտե, որի նպատակը պետք է լինի Սիրիայի իշխանությունների և ընդդիմության մասնակցությամբ մշակել նոր սահմանադրություն։ Մոսկվան սա ներկայացնում է որպես Աստանայում Սիրիական հարցերով բազմաթիվ հանդիպումների շարունակություն։ Աստանայում, հիշեցնեմ, սիրիական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ բանակցություններին մասնակցում էին նաև Իրանն ու Թուրքիան։ Պուտին-Ասադ հանդիպման նախորդին ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցերով հատուկ բանակնած Ստեֆան Դի Միստուրան հայտարարել էր, թե ՄԱԿ-ը նախկինի պես պատրաստ է աշխատել սիրիական հարցով սահմանադրական կոմիտեի ստեղծման շուրջ։ Երեք Սոչիում կայացած բանակցություններին Ասադը հայտարարել է, որ Սիրիայի կառավարությունը պատրաստ է բանախոսներ ուղարկել Ժնև կոմիտեի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Հանդիպմանը իհարկե խոսվել է նաև ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պատերազմում արձանագրած գալի հաջողությունների մասին։ Ահաբեկիչների շարքում Ասադը, հիշեցնեմ, տեսնում է նաև սիրիական ընդդիմության որոշ խմբերի։ Պուտինը հանդիպմանը շնորհավորել է Ասադին։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ահաբեկչական խմբավորումների դեմ պատերազմում սիրիական բանակից գալի հաջողությունների համար։ Ձեր զինված ուժերի շնորհիվ վերջին շրջանում ձեռնարկվել են քայլեր, որոնք առաջիկայում զգալիորեն նպաստելու են Սիրիայի օրինական իշխանության ամրապնդմանը, ասել է Պուտինը, հավելելով, թե ահաբեկիչները չեզոքացվել են Սիրիայի առանցքային շրջաններում։ Ասադն էլ իր հերթին Պուտինին է շնորհակալություն հայտնել ռազմական օգնության համար։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, Սիրիայում 7 տարի առաջ սկսված պատերազմում Ասադի առանցքային դաշնակիցն է և 2015-ից պաշտոնապես օդային գործողությունները իրականացնում սիրիական տարածքում կառավարական ուժերին օժանդակելու նպատակով։ Սիրիայում գործում են նաև ռուսաստանյան ոչ պաշտոնական ռազմական կառույցներ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական երկրները քննադատում են Ռուսաստանին իրենց բնորոշման լեգիտիմությունը կորցրած Ասադին աջակցելու համար։ Սիրիայի գործող նախագահին արևմուտքը մեղադրում է սեփական ժողովրդի դեմ քիմիական զենք օգտագործելու համար։ Վերջին անգամ արևմուտքի տվյալներով քիմիական գրոհը տեղի էր ունեցել ապրիլի 7-ին։ Մոսկվան Ասադի հասցեին այս մեղադրանքները չի ընդունում և շարունակում է աջակցել նրան։ Երեք Սոչիում Ասադն ու Պուտինը խոսել են նաև Սիրիայի տնտեսությունը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։ Ասադը մասնավորապես ասել է, թե ռուսական մի շարք ընկերություններ սիրիական տնտեսության մեջ զգալիորեն ներդրումներ կատարելու պատրաստակամություն են հայտնել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն իր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։